Aziz Havori Paulusning Titusga maktubi. 1-bob.
Xudo tanlagan kishilarning iymonli bo'lishlari va haqiqiy diyonatni o'qib olishlari uchun xizmat qilayotgan Xudoning quli va Iso Masihning havorisi Pavlusdan salom. Bizning iymonimiz abadiy hayotga umidvorlikdan iboratdir. Yolg'on gapirmaydigan Xudo bu umid haqida azaliy vaqtlardanoq va'da bergan edi. Hozir esa o'zi xohlagan paytda kalomini ro'yobga chiqardi. Men bo'lsam, bu kalomni e'lon qilish uchun qutqaruvchimiz Xudodan vakolat oldim. Umumiy iymonimiz asosida haqiqiy farzandim bo'lgan Titusga otamiz Xudodan va qutqaruvchimiz Iso Masihdan mehr-shafqat va tinchlik tilayman. Senga buyurganimdek, qolgan ishlarni bitir. Har bir shahardagi iymonlilar jamoati ustidan oqsoqollar tayin qil. Mana shuning uchun seni Krit orolida qoldirdim. Sen tayin qiladigan odam beayib, yakka xotinli, bolalar esa iymonli va shaloqlik yoki itoatsizlik aybidan xoli bo'lsin. Chunki iymonlilar jamoatining noziri Xudo xonadonini boshqaruvchi sifatida benuqson bo'lishi kerak. O'z boshimcha g'azabli, sharobga moyil, tajang, g'arazgo'y bo'lmasin. Aksincha, mehmondo'st, xayrixoh, vazmin, odil, pok ko'ngilli va nafsini tiyadigan odam bo'lsin. Sog'lom ta'limot bilan nasihat qilishga hamda qarshilik qiluvchilarning adabini berishga iqtidorli, haqiqat kalomiga o'rgatilgan va unga qattiq rioya qiladigan kishi bo'lishi lozim. Xususan sunnatlilar orasida o'z bilarmon, quruq gap sotuvchi aldamchilar ko'p. Ularning og'zini to'sish kerak. Ular jirkanch manfaat yo'lida lozim bo'lmagan narsalarni o'rgatib, butun oilalarni buzib ketmoqdalar. Mana ulardan chiqqan bir shoir: "Kritiklar doimo yolg'onchi, zolim yirtqichlar, yeb to'ymas tamballardir" deb aytgan edi. Bu gap to'g'ri. Ular sog'lom iymonni topsin va buning uchun sen ularni qat'iy ogohlantirib qo'y. Ular yana yahudiylarning afsonalariga va haqiqatdan yuz o'girgan odamlarning gaplariga quloq solmasinlar. Pok odamlar uchun hamma narsa pok bo'lur. Nopok u iymonsizlar uchun hech bir pok narsa yo'q. Chunki ularning aqli ham, vijdoni ham nopoklashib ketgan. Xudoni tan olamiz deydilar u o'z qilmishlari bilan uni inkor etadilar. Ular har qanday xayrli ishga yaramas, bo'yin egmas, iflos odamlardir.
2-bob.
Senga kelsak, sog'lom ta'limot asosida nasihat qil. Chollar o'z haddini biluvchi, xushyor, vazmin, sog'lom iymonli, mehr-muhabbatli va sabr-toqatli bo'lsinlar. Shuningdek, kampirlar ham g'ibat va mayxo'rlikka ruju qo'ymay, balki muqaddaslikka muvofiq, har qanday xayrli ishda ibrat bo'lib turmush kechirsinlar. Kampirlar yosh xotinlarga ham ta'lim tarbiya bersinlar. Xudoning kalomi qoralanmasligi uchun ular o'z erlari va bolalarini sevadigan, ro'zg'orga jon kuyar, vazmin, iffatli, xushfe'l erlariga bo'ysunadigan bo'lsinlar. Shuningdek, yigitlarni ham bosiq bo'lishga undagin. Har bir xayrli ishda ularga o'rnak bo'l. Ta'lim vaqtida xolis va jiddiy bo'lib gapir. So'zlaring aniq va hech shubhasiz bo'lsin, toki raqiblaring biz haqimizda yomon so'z aytolmay uyatga qolsinlar. Qullarga shunday nasihat qilki, o'z xo'jayinlariga itoat etsinlar. Ularni har jihatdan mamnun qilsinlar. Terslik qilmasinlar. O'g'irlik qilmasinlar, balki ochiq ko'ngil bilan muomala qilib, har narsada qutqaruvchimiz Xudoning ta'limotini sharaflasinlar. Chunki qutqaruvchimiz Xudoning inoyati butun odamlarga yaqqol oshkor bo'ldi. Bu inoyat esa shuni o'rgatadiki, biz diyonatsizlik va dunyoviy orzu ehtiroslarni rad etishimiz kerak. Bu dunyoda Xudodan qo'rqib, vazminlik va taqvodorlik bilan hayot kechirishimiz lozim. Shu orada buyuk Xudo va qutqaruvchimiz Iso Masihning ulug'vorlik bilan osmondan tushib zohir bo'lishiga va muborak umidimiz amalga oshishiga ko'z tikib yuribmiz. Masih bizni har qanday gunohli ishlardan qutqarish uchun faqat o'ziga tegishli bo'lgan, xayrli ishlarga g'ayratli, pok bir ummat yaratish uchun o'zini biz uchun fido qildi. Bularni butun bir salohiyat bilan gapir. Nasihat qil, oshkor qil. Hech kim seni kamsitmasin.
3-chi bob.
Sen iymonlilarga shuni eslatib turginki, ular hukmron hokimiyatga to'la itoatkorlik bilan bo'ysunsin. Har bir xayrli ishga tayyor bo'lishsin. Hech kimni yomonlamasinlar. Urushqoq bo'lmay, barcha insonlarga yuvoshlik va muloyimlik bilan muomala qilsinlar. Chunki bir vaqtlar bizlar ham fahmsiz, itoatsiz, adashgan odamlar edik. Har xil ehtiros va zavqlarga qul edik. Gina qudrat va baxillikka to'lgan, bir-birimizdan nafratlanadigan razil odamlar edik. Ammo qutqaruvchimiz Xudo o'zining iltifot va insonparvarligini ochiq ko'rsatdi. Xudo bizning qilgan savobli ishlarimiz tufayli emas, balki o'zining rahim-shafqati tufayli bizni qutqardi. Gunohlarimizni yuvib, bizni yangidan tug'iltirdi. Muqaddas ruh orqali bizga yangi hayot ato etdi. Qutqaruvchimiz Iso Masih sharofati bilan Xudo bizning ustimizga mo'l-ko'l muqaddas ruh yog'dirdi. Xudo inoyat qilib, bizni oqladi va abadiy hayotga umidvorlik bilan qaragan merosxo'r ham qildi. Bu so'z barqarordir. Xudoga ishonganlar xayrli ishlarga astoydil bel bog'lashi uchun bu gaplarni ta'kidlab uqtirishingni istayman. Bunday xatti-harakat insonlarga ma'qul va foydalidir. Lekin bema'ni bahslar, shajaralar, Tavrot qonun qoidalari haqida boradigan janjal va muzokaralardan qoch. Bular foydasiz va behudadir. Bid'atchi odam bir-ikki ogohlantirishdan so'ng haqiqatga tushunmasa, u bilan aloqani uz. O'zing bilasanki, bunday buzuq odam kundan-kunga gunohiga gunoh qo'shib, o'zini o'zi mahkum etadi. Artemas yoki Tixikni sening yoningga yuborganimdan keyin Nikopol shahriga, mening oldimga kelishga harakat qil. Chunki men qishni shu yerda o'tkazishga qaror qildim. Qonunshunos Zinas va Apollosni yo'lga otlantirayotganingda ularning kam ko'zsiz jo'nashlariga e'tibor qil. Bizning odamlarimiz ham samarasiz kun kechirmasdan zaruriy ehtiyojlarini qondirish uchun yaxshi ishlar qilishni o'rgansinlar. Mening yonimdagilarning hammasi senga salom yo'llayaptilar. Bizni sevadigan iymondoshlarga salom aytgin. Xudoning inoyati hammangizga yor bo'lsin. Amin.